Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Evolution of Cooperation ni Robert Axelrod ay isang klasikong aklat sa agampang politika, game theory, at pag-aaral ng asal panlipunan. Unang inilathala noong 1984. Sinusuri nito ang isang mahirap na tanong, paano nabubuo at tumatagal ang pagtutulungan kung ang bawat panig ay may tukso na unahin ang sariling kapakinabangan? Sentro ng aklat ang Iterated Prisoner's Dilemma, isang modelo kung saan paulit-ulit na pumipili ang mga kalahok sa pagitan ng pakikipagtulungan at panlalamang sa pamamagitan ng mga paligsahan sa computer at mga halimbawa mula sa lipunan at ebolusyon. Ipinakita ni Axelrod na hindi laging talo ang mabait na estratehiya. Maari itong manaig kung may pagkakataong magkita muli ang mga panig at kung nakikita nila ang bunga ng kasalukuyang kilos sa hinaharap. Hindi ito simpleng panawagan na maging mabuti. Isa itong masusing pagsusuri sa mga kondisyong ginagawang makatwiran, matatag at kapakipakinabang ang kooperasyon, kahit walang sentral na otoridad na nagpapatupad nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paulit-ulit na prisoner's dilemma bilang modelo ng pagtutulungan. Ginagamit ni Axelrod ang prisoner's dilemma upang ilarawan ang salungatan sa pagitan ng pansariling pakinabang at magkatuwang na pakinabang. Sa isang beses lang na laro, tila makatwiran ang manlamang dahil maari mong makuha ang benepisyo ng kooperasyon ng kabila ng hindi ka nagbibigay ng katumbas. Ngunit kapag pareho itong ginawa ng dalawang panig, pareho silang mas napapahamak kaysa kung nagtulungan sila. Ang mahalagang pagbabago sa aklat ay ang pag-uulit ng laro. Kapag inaasahang magkikita at mag-uugnayan muli ang mga kalahok, hindi na hiwalay ang bawat pasya. Ang panlalamang ngayon ay maaaring magbunga ng pagganti at pagkawala ng benepisyo sa mga susunod na yugto. Dahil dito, ang hinaharap ay nagiging bahagi ng halaga ng kasalukuyang desisyon. Ito ang tinatawag na shadow of the future. Mahalaga ang modelong ito sa pag-unawa sa mga relasyon sa trabaho, komunidad, negosyo at ugnayan ng mga bansa. Halimbawa, sa isang samahan sa barangay. Mas posible ang pagtutulungan kung alam ng mga tao na magkakasama silang haharap sa mga susunod pang gawain at hindi isang beses lamang ang kanilang pakikitungo. Gayunman, modelo ito, hindi kumpletong larawan ng totoong buhay. Mas komplikado ang malalaking grupo, hindi laging malinaw ang impormasyon, at maaring may pagkakamali sa pagbasa sa kilos ng iba. Ikalawa, bakit nanalo ang tit for tat sa mga paligsahan ng estratehiya? Pinakakilalang ambag ng aklat ang mga computer tournament ni Axelrod, kung saan nagsumite ang iba't ibang kalahok ng mga programang may sari-sariling paraan ng paglalaro sa paulit-ulit na prisoner's dilemma. Ang namukod-tangi ay tit for tat. Napakasimple ng tuntunin nito, makipagtulungan sa unang galaw, pagkatapos ay ulitin ang huling galaw ng katapat. Kung nakipagtulungan ang kabila, makipagtulungan din. Kung nanlamang ito, gumanti sa susunod na pagkakataon. Hindi nanalo ang estratehiyang ito dahil lagi nitong tinatalo ng todo ang bawat katapat. Nanalo ito dahil mahusay itong lumikha at magpanatili ng kapwa. Pakinabang kapag may handang makipagtulungan habang hindi nito hinahayaang, samantalahin ito ng walang tugon. Ang lakas nito ay nakasalalay sa pagiging madaling maintindihan. Dahil malinaw ang tugon nito, nakikita ng katapat ang koneksyon ng sariling kilos at magiging kapalit na kilos. Para sa mga organisasyon, may aral dito sa pagdidisenyo ng mga patakaran. Ang tiwala ay hindi sapat kung walang makatarungan at nakikitang pananagutan. Ngunit ang parusa rin ay hindi dapat maging walang katapusan. Ang tit for tat ay nagpapakita ng praktikal na balanse, handang magsimula sa tiwala, mabilis tumugon sa paglabag at bukas sa pagbabalik ng maayos na ugnayan. Ikatlo, apat na katangian ng estratehiyang nagpapatatag ng kooperasyon mula sa pagsusuri sa mga paligsahan. Binibigyang diin ni Axelrod ang mga katangiang nakikita sa epektibong estratehiya. Una, maging mabuti o nice, ibig sabihin ay huwag magsimula sa panlalamang. Kapag parehong handang magsimula sa kooperasyon ang dalawang panig, agad silang nakakakuha ng mas mataas na magkatuwang na pakinabang. Ikalawa, maging retaliatory o tumugon agad sa panlalamang. Hindi ito simpleng paghiganti para manakit, kundi senyas na may halaga ang paglabag at hindi ito libre. Ikatlo, maging forgiving. Kapag bumalik ang katapat sa kooperasyon, dapat may daan ding bumalik sa normal na ugnayan. Kung magtatagal ang pagganti, maaring maipit ang dalawang panig sa paulit-ulit na pagdidikitan at pareho silang malulugi. Ika-apat, maging malinaw at pare-pareho ang kilos. Ang estratehiyang mahirap hulaan ay nagpapalabo sa dahilan ng tugon at humahadlang sa pagbuo ng tiwala. Kapaki-pakinabang ang apat na prinsipyong ito sa mga kasunduang panggrupo, mga patakaran sa opisina, at maging sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang samahan sa Pilipinas. Halimbawa, ang isang samahang may malinaw na tuntunin sa ambag at pananagutan ay mas madaling makaiwas sa samaan ng loob, ngunit hindi ito mekanikal na reseta. Kailangan pa rin timbangin ang konteksto, kapangyarihan, pagkakamali, at kakayahan ng mga tao na makipag-usap. Ika-apat, paano lumalaganap ang kooperasyon kahit walang sentral na tagapagpatupad? Isa sa pinakamahalagang layunin ng aklat ay ipakita na maaaring lumitaw ang kooperasyon kahit walang pamahalaan, hukom, o pinunong laging nagbabantay sa bawat transaksyon. Sa lohika ni Axelrod, ang kooperatibong asal ay maaaring dumami kung ang mga estratehiyang nagtutulungan ay nagkakaroon ng sapat na pagkakataong magkita at makinabang sa isa't isa. Kapag ang mga kooperatibong kalahok ay madalas mag-ugnayan, napoprotektahan nila ang isa't isa laban sa mga pansamantalang pakinabang ng manlalamang. Sa ganitong diwa, mahalaga ang estruktura ng pakikipag-ugnayan, hindi lamang ang mabuting intensyon ng individual. Ang mga kapitbahayan, samahan, o pangkat na may matibay na paulit-ulit na ugnayan ay maaaring makabuo ng reputasyon, inaasahan, at gawi ng pagtutulungan. May kabuluhan ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang bayanihan, kooperatiba, samahang pangkomunidad. At matagal na ugnayan sa lokalidad ay maaaring magbigay ng pundasyon para sa sama-samang pagkilos. Ngunit hindi ipinapalagay ng aklat na kusang gagana ang kooperasyon sa lahat ng sitwasyon. Mahirap itong magsimula sa kapaligirang puno na ng pandaraya, mabilis magpalit ang mga kalahok, o hindi nakikita ang mga susunod na pakikitungo. Kaya ang praktikal na implikasyon ay lumikha ng mga kondisyong nagpapahaba ng ugnayan, nagpapalinaw ng kilos, at nagbibigay ng pagkakataong makabawi matapos ang alitan. Panghuli, mga hangganan ng tit for tat at ang halaga ng pagpapatawad kapag may pagkakamali. Malakas ang argumento ni Axelrod para sa tit for tat. Ngunit mahalagang basahin ito bilang natuklasan sa isang partikular na uri ng sitwasyon, hindi bilang universal na tuntunin. Pinakamahusay itong gumagana kapag paulit-ulit ang ugnayan, nakikilala ng mga panig ang kanilang mga nakaraang kilos at malinaw ang kahulugan ng kooperasyon at paglabag. Sa totoong buhay, maaaring may maling impormasyon, hindi sinasadyang pagkukulang at magkaibang pagbasa sa nangyari. Sa ganitong kalagayan, ang eksaktong paggaya sa huling galaw ng katapat ay maaaring magpalala ng hindi naman sinasadyang alitan, isang pagkakamali ang maaaring humantong sa sunod-sunod na pagganti. Ang mga sumunod na pag-aaral sa larangan ay nagmungkahi ng mas mapagbigay o mas maingat na bersyon ng tit for tat upang mas makayanan ang ingay at pagkakamali. Ang puntong ito ay hindi pagsalungat sa pangunahing aral ng aklat. Sa halip, ipinapakita nitong ang kooperasyon ay nangangailangan ng wastong pagtugon, hindi bulag na kabaitan o automatikong pagganti para sa mga grupong Pilipino. Mahalaga ang malinaw na pag-usap bago magbintang, lalo na sa mga samahan kung saan ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring tumagal dahil sa hiya chismis o hindi direktang komunikasyon. Ang pananagutan ay kailangan, ngunit kailangan din ng paraan upang linawin ang pagkakamali at ibalik ang tiwala bilang pagtatapos. Ang The Evolution of Cooperation ay para sa mga mag-aaral at guro ng agham pampolitika, economics, psikolohiya, biolohiya, at sosyolohiya, gayon din sa mga namumuno sa organisasyon, kooperatiba, komunidad, at pangkat sa trabaho. Makikinabang din ang sinumang gustong suriin ng tiwala at alitan ng higit sa payak na payong moral. Ipinapakita ng aklat na ang tanong ay hindi lamang kung mabuti bang makipagtulungan. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong uri ng paulit-ulit na ugnayan, malinaw na tuntunin at tugon sa paglabag ang nagiging dahilan upang maging matatag ang pagtutulungan. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang formal na modelo ng game theory, mga paligsahan ng computer strategy, at mas malawak na pagtingin sa ebolusyon at ugnayang panlipunan. Maraming aklat tungkol sa kooperasyon ang nakatuon sa etika, pamumuno o simpleng pagbuo ng tiwala. Si Axelrod ay mas tiyak. Sinusuri niya ang mekanismo kung bakit maaaring piliin ng mga taong may pansariling interes ang kapwa kapaki-pakinabang na kilos. Hindi niya itinatanggi ang panganib ng panalamang bagkus ay pinapakita niya kung bakit kailangan ang mabilis ngunit limitadong pagganti, kasunod ng posibilidad ng pagpapatawad. Hindi rin dapat ituring ang tit for tat bilang sagot sa lahat ng problema, lalo na sa malalaking grupong hindi magkakakilala o sa mga sitwasyong puno ng pagkakamali. Ngunit bilang pundasyong intelektual, malinaw nitong inilalatag kung paano nakaaapekto ang hinaharap, reputasyon at reciprocity sa kasalukuyang asal. Dahil dito, nananatili itong mahalagang sanggunian sa pag-unawa kung paano nagiging posible ang kooperasyon sa isang mundong may kompetisyon. Kung gusto mong sumuporta Robert Axelrod, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.